เมื่อวันที่22พฤษภาคมที่ผ่านมานี่ครับติแชมป
์
ถือว่าเป็นวันบิตคอยน์พิซซ่าเดย์นะ
ครับ
เดี๋ยววันนี้เราก็จะมาบอกเล่าเรื่องราวกันเป็นเกร็ดความรู้เล็กๆน้อยๆแล้วกันนะครับเกี่ยวกับวันสำคัญวันนี้นะฮะ
ร
วมไปถึงกระแสข่าวลูน่าครับผมที่ตอนนี้เนี่ยเรียกว่ากลับมาอยู่ในกระแสอีกครั้งหนึ่งเรื่องราวจะเป็นยังไงบ้างเดี๋ยวมานั่งคุยกันนะฮะกับผมติโดครับ
ผมติแชมป์ครับผม
ครับผมสำหรับใครที่รับชมรับฟังผ่านทางช่องทาง YouTube นะก็อย่าลืมกด Subscribe กับ Channel อติอัปเดตด้วยนะครับ
ครับสำหรับใครที่รับฟังผ่านพอดแคสต์ฮะก็สามารถกดติดตามได้ครับผม
ครับผมมากันที่เรื่องแรกเลยฮะ
ครับผม
ถือว่าเป็นวันเรียกว่าวันสำคัญวันหนึ่งของวงการคริปโตเลย
ใช่ครับก็คือเมื่อวานฮะวันที่22พฤษภาคม
ครับผม
ตรงมันเป็นวันตรงกับวันบิตคอยน์พิซซ่าเดย์นะฮะซึ่งวันนี้เนี่ยเกิดขึ้นในวันที่22พฤษภาปี2010ฮะ
ครับผม
เมื่อ12ปีที่แล้วนะฮะ
หลายๆคนน่าจะเคยได้ยินเรื่องราวของบิตคอยน์ที่ถูกใช้ครั้งแรกในการซื้อสินค้าเนาะ
ครับผมทุกคนเนี่ยเคยได้ยินหมดนะฮะว่าบิตคอยน์ซื้อครั้งแรกเนี่ยคือการซื้อพิซซ่าฮะแต
่
ว่ายังไม่มีใครรู้เรียกว่าเรื่องราวดีกว่าว่าเหตุการณ์เนี่ยมันเป็นยังไงฮะวันนี้เนี่ยเราได้นำเหตุการณ์ของวันนั้นน่ะมาพูดกันแล้วกันนะว่าเหตุการณ์วันนั้นเป็นไงบ้างมันถึงได้เกิดเป็นวันพิซซ่าบิตคอยน์เดย
์ผมเกริ่นก่อนนิดนึงว่าหลายๆคนอาจจะยังไม่รู้นะว่าพิซซ่าเนี่ยเป็นสินค้าชิ้นแรกที่ถูกใช้บิตคอยน์ซื
้
อหลายๆคนอาจจะคิดว่าอาจจะคิดว่าเมื่อก่อนเคยมีคนใช้บิตคอยน์ซื้อพิซซ่าเฉยๆเอาพิซซ่าตัวนี้แหละครับเป็นสินค้าชิ้นแรกเลย
ใช่ครับแล้วก็เป็นสินค้าชิ้นแรกที่ถูกซื้อด้วยแบบคริปโตเคอเรนซีแบ
บ
เป็นดิจิต
อ
ลด้วยเรื่องราวนะครับก็คือเกิดขึ้นวันที่18พฤษภาคมฮะก
่
อนวันที่พิซซ่าจะถูกซื้อ4วันวันที่18เนี่ยก็คือเป็นวันที่ฮานเซียกก
็
คือเป็นหนึ่งในผู้พัฒนาแล้วก็เป็นนักขุดบิตคอยช่วงแรกฮะ
ก็คือเป็นคนพัฒนาบิตคอยนั่นแหละ
ใช่ครับเป็นหนึ่งในนั้นหนึ่งในทีมฮะเขาได้มีความคิดที่คิดว่าเขาอยากจะนำบิตคอยเนี่ยออกมาใช้ในชีวิตประจำวันให้ได้เขาอยากผลักดันตรงนี้ออกมาเป็นเงินทั่วไปที่ใช้กันอย่างทั่วถึงฮะเขาก็เลยเล็งเห็นว่าในกลุ่มสังคมนะตอนนั้นเนี่ยยังมีสังคมของคนที่ใช้บิตคอยกันอยู่ฮะแต่ว่ามันเป็นสังคมในโลกออนไลน์
อาจจะเป็นสังคมเล็กๆ
ใช่ครับซึ่งเขาได้ออกไอเดียว่าเขาเนี่ยจะโพสต์ในคลิปบอร์ดนั้นฮะว่าเขาต้องการใช้บิตคอยนี้ในสินค้าภายนอกฮะเขาเลยโพสต์ไปว่าเขาเนี่ยมีเงินอยู่ 10,000 บิตคอยน์ณตอนนั้นเนี่ย 10,000 บิตคอยน์มูลค่าเท่ากับ41ดอลลาร
์41ดอลลาร์ประมาณน่าจะประมาณ 1,000 กว่าบาท
ใช่แล้วว่า1บิตคอยน์เท่ากับ 0.004 ดอลเองนะฮะน้อยมากใช่ครับซึ่งเขาได้โพสต์ไปว่าเขาเนี่ยมีเงินอยู่ 10,000 บิตคอยน์ใช่มั้ยครับเขาต้องการที่จะซื้อพิซซ่าจำนวน2ถาดซึ่งใครที่ต้องการตอบรับข้อเสนอเนี่ยให้ติดต่อเข้ามาได้เลย
ครับผม
ซึ่งหลังจากเขาโพสต์ไปเนี่ยก็ผ่านไปประมาณ4วันเขา
ไม่
ม
ี
การ ตอบรับใช่ครับไม่มีการตอบรับถึง4วันจนกระทั่งมาในวันที่22พฤษภาคมปี2010ฮะก็ได้มีผู้ใช้คนหนึ่งฮะเขาใช้นามแฝงว่า Bitcoin FX เขาได้มาตอบกับในโพสต์นั้นของฮานเซียกเนี่ยว่าหิวไหม
หิวไหม
หิวไหม
ครับผม
คำนี้คำเดียวว่าหิวไหมนั่นหมายถึงว่าเขาเนี่ยตอบรับข้อเสนอนี้แล้วหลังจากนั้นก็ได้มีการพูดคุยกันฮะคนนั้นเนี่ยเขามีชื่อในจริงๆชื่อว่าเจเรมี่หรือว่าเจคอบนั่นเองครับ
เจคอบ
ใช่ครับเขาเนี่ยได้บอกว่าเขาได้ตอบรับข้อเสนอของฮานเซียกในวันที่22พฤษภาคมเนี่ยก็คือวันบิตคอยน์พิซซ่าเดย์นั่นแหละ
ครับผม
ซึ่งเขาเนี่ยได้นำเงินบิตคอยน์เนี่ย 10,000 เนี่ยไปซื้อพิซซ่าในร้านปาป้าโจนฮะ
ปาป้าโจน
จำนวน2ถาดร้านชื่อดังเลยฮะซึ่งเหมือนว่าเจอคอบเนี่ยเขาเป็นตัวกลางนะเขาไม่ได้เป็นเจ้าของร้านพิซซ่าหรืออะไรเขาแค่นำเงินส่วนตัวเขาเนี่ยไปซื้อพิซซ่าแล้วก็นำไปส่งให้ฮานเซียก
ครับผมเพื่อแลกกับบิตคอยน์ 10,000
ใช่ครับซึ่งเขาเนี่ยได้ทำกระทำธุรกรรมนี้เนี่ยกระทำนี้นะในวันที่22พฤษภาคมใช่ไหมแล้วหลังจากนั้นเนี่ยฮานเซียกเนี่ยก็ยังไม่หยุดที่จะโพสต์กระแสอย่างนี้เขาก็ยังโพสต์ต่อไปเรื่อยๆว่าเขาเนี่ยต้องการจะซื้อพิซซ่าเหมือนเดิมนะฮะ 10,000 บิตคอยน์แลกกับพิซซ่า2ถาด
เรื่อยๆ
แล้วหลังจากนั้นก็มีคนที่จะสนใจที่จะรับข้อเสนอเนี่ยเข้ามาซื้อให้เขาเรื่อยๆจนกระทั่งถึงเดือนสิงหาคมในปี2010เขาตัดสินใจที่จะยุติการทำกิจกรรมนี้เนื่องจากว่ามีคนติดต่อเข้ามาอย่างล้นหลามเองทีนี้ในฝั่งของเจคอบฮะเขาก็ได้มาสัมภาษณ์ในปี2015ครับ
5ปีต่อมา
5ปีต่อมาคร
ับผม
ว่าเงิน 10,000 บิตคอยน์เนี่ยเขาขายทิ้งไปแล้วครับ
ขายทิ้งไปแล้ว
ใช่
จากที่ได้มาจากการขายพิซซ่า
ใช่จากที่เขาได้มาเนี่ย 10,000 บิตคอยน์เท่ากับ41ดอลลาร์ใช่มั้ย
ครับผม
เขาขายทิ้งในตอนที่ 10,000 บิตคอยน์เท่ากับ400ดอลลาร
์ก็ยังถือว่าถูกนะถ้าเทียบกับตอนนี้
ใช่ถึงแม้ว่าตอนนั้นจะดูขึ้นมาแบบเป็น10เท่าก็ตาม ซึ่งเขาได้ให้เหตุผลว่าตอนนั้นเนี่ยเขาได้วิเคราะห์แล้วว่าบิตคอยน์เนี่ยยังไม่เสถียรมากพอที่จะก้าวไปถึงระดับนี้นะ
ครับ
เพราะว่าตอนนั้นเนี่ยยังมีในเรื่องของ PayPal หรือว่าอะไรที่แบบมั่นคงมากๆแล้วเขามองว่าบิตคอยน์ยังไม่สามารถทำแบบนั้นได
้
เขาเลยตัดสินใจที่จะขายทั้งหมดทิ้ง
ครับผม
บิตคอย
น์ก็ถือว่าเรียกว่ารู้อะไรไม่เท่ารู้งี้นะ
ใช่
รู้งี้เก็บไว้ดีกว่าอะไรอย่างงี
้เรื่องราวมันก็จะประมาณนี้
ครับ
ก
็
เลยเป็นต้นกำเนิดของวันบิตคอยน์พิซซ่าเดย์นั่นเองคร
ับ นะฮะก็จะเป็นเรื่องราวของวันทุกๆวันที่22พฤษภาคมนี้ดีกว่าจะเป็นวันบิตคอยน์พิซซ่าเดย์นั่นเองครับถือว่าเป็น1วันสำคัญของวงการคริปโตเลย
ใช่ครับ
แล้วก็เดี๋ยวเรามาดูกันที่ข่าวต่อไปกันแล้วกันนะฮะสำหรับวงการลูน่
า
วงการลูน่าเรียกว่าวงการลูน่าเลย
วงการลูน่า
ครับผม
ต้องนี้ต้องอัปเดตรายวันเลยฮะ
ใช่ครับ
ข่าวล่าสุดในฝั่งของทางอเมริกาใต้นะฮะก
็
คือประเทศบราซิลนะฮะ
ครับผม
เว็บเพจเนี่ยของประเทศบราซิลโบรกเกอร์เนี่ยชื่อว่า Nox Bitcoin นะฮะ
Nox Bitcoin เป็นกระดานเทรดในประเทศ
ใช่ครับน่าจะเป็นกระดานเทรดที่ใหญ่ที่สุดในบราซิลนะ
ถ้าเปรียบเทียบง่ายๆถ้าสมมติว่ากระดานเทรดแบบทั่วโลกก็อาจจะเป็นแบบ Binance อะไรอย่างงี้ถ้ากระดานเทรดในประเทศอย่างบ้านเราก็ Bitkub
Bitkub ใช
่
อย่างบราซิลก็เป็น Nox Bitcoin
ครับผม
ซึ่งทางกระดานเทรด Nox Bitcoin เนี่ยเขาได้ออกมาประกาศแล้วนะครับว่าเขาจะคืนเงินให้กับคนที่ถือเหรียญ UST ก่อนที่จะหลุดเป๊ก
ก็เหมือนกับว่าเขาเนี่ยเรียกว่าชดใช้แทนเลย
ใช่ครับชดใช้แทนเจ้าของเลยดีกว่
า
ใช่ครับซึ่งหลังจากกระแสข่าวนี้ออกมาเนี่ยเรียกว่าเป็นที่ฮือฮากันพอสมควรฮะหลักการเนี่ยเขาบอกว่าเขาจะถือให้เฉพาะคนที่ถือเหรียญก่อนที่มันจะหลุดเป๊กใช่ไหมครับ
ครับผม
การคืนของเขาเนี่ยเขาจะคืนในลักษณะ1ต่อ1
ก็คือเสียเท่าไหร่คืนเท่านั้นเลยถือเท่าไหร่คืนเท่านั้นเลย
สมมุติว่าเราถือ1 UST เท
่
ากับ1ดอลลาร์ใช่ไหมครับ
ครับ
ผ่านไปเนี่ยหลังจากหลุดเป๊กเนี่ย1 UST เราเนี่ยเหลือแค่ 0.6 ใช่ไหมครับ เขาจะคืนอีก 0.4 เข้ากระเป๋าเราให้เท่ากับ1ดอลลาร์เหมือนเดิม
ก็ถือว่าเป็นเรียกว่าการเยียวยาผู้เสียหายที่ดีพอสมควรเลย
ใช่ครับแล้วก็เขาก็ยังมีประกาศเพิ่มเติมอยู่นะครับว่าสำหรับใครที่เห็นช่องโหว่ว่าจะเป็นช่องทำเงินของเขาแอบเติมเงินเข้าไปในเหรียญอะไรเงี้ยครับเขาได้ประกาศออกมาแล้วว่าเขามีการตรวจสอบซึ่งถ้าใครมีการทำอย่างนั้นเนี่ยก็จะถูกลงโทษตามกฎหมายนะครับ
ก็เรียกได้ว่าดักทางไปก่อนเลย
ใช่
ครับผมหรือว่าเป็นแนวทางที่ค่อนข้างเรียกได้ว่ารับผิดชอบต่อผู้บริโภคทั้งที่ตัวเองไม่ได้เป็นคนกระทำไม่ใช่ความผิดของตัวกระดานเทรดเลย
ใช่ครับ
ก็แต่ว่าเป็นการเยียวยาผู้เสียหายได้ค่อนข้างดีพอสมควรเลย
ค่อนข้างดีเลย
หนึ่งเหตุผลอาจจะเพราะว่าเขาอาจจะไม่ใช่กระดานแบบระดับโลกที่แบบมีผู้ใช้งานเยอะแยะมากมายถ้าเอาตรงๆว่าถ้าอย่าง Binance เนี่ยจะให้ชดใช้ให้ทุกคนเนี่ยก็
คงจะไม่ไหวได้
ใช่ใช่ครับผมแต่ว่าตรงนี้เนี่ยเขาอาจจะมีแค่ผู้ใช้งานในประเทศเนาะเขาก็อาจจะยังชดใช้ไหวเอากำไรของเขาเนี่ยที่เคยได้มาเนี่ยมาช่วยเหลือตรงนี้ครับผม
เราเรียกว่ากลยุทธ์นี้เนี่ยเรียกว่าชาญฉลาดมากฮะเขายอมสละเงินจำนวนหนึ่งซึ่งผมคิดว่าเขามีมากพอที่จะชดใช้อยู่แล้วเนี่ยเป็นการซื้อความเชื่อมั่นเชื่อถือก
ับ
กระดานของเขาทำให้ผมคิดว่าการกระทำนี้เนี่ยลูกค้าเนี่ยเข้ามาเยอะแน่นอน
และ
เขาจะได้กำไรอีกมหาศาล
ทั้งลูกค้าเก่าที่แน่นอนว่าไม่อยากไปไหนแล้ว
ใช่ฮะ
แล้วก็ลูกค้าใหม่ที่จะเข้ามาอีก
ใช
่ก็เรียกว่าเป็นการตลาดแบบนึงที่ค่อนข้างดีพอสมควรเลยอาจจะต้องติดตามดูว่าในประเทศไทยอย่างเราเนี่ยจะมีมาตรการอะไรแบบนี้หรือเปล่านะก็ลองติดตามดูกันได้ครับผมสำหรับกระแสของลูน่านะฮะ
ครับผม
และแน่นอนครับผมว่ากระแสลูน่ายังไม่หมดเพียงเท่านี้นะฮะ
ครับผม
เพราะว่าล่าสุดเมื่อวานจากวันที่เราอัดเนาะก็คือวันที่22พฤษภาคม
ครับผม
เกิดเหตุการณ์ที่เรียกว่าทำให้ผู้ที่ถือลูน่าอยู่เนี่ยใจชื้นขึ้นมาอีกพอสมควรเลยเพราะว่าเมื่อวานเนี่ยฮะถ้าใครดูแต่กราฟเนี่ยก
็
จะเห็นว่ากราฟมีการเหมือนจะปรับเทรนขึ้นมาเป็นขาขึ้นเหมือนจะแบบเริ่มขยับขึ้นมาได้แล้วอะไรแบบนี้ฮะซึ่งตรงนี้นะฮะเกิดจากการที่มีวานตัวหนึ่ง
ครับผม
มีวานก็คือถ้าในวงการคริปโตเนาะเขาจะเรียกคนที่เรียกว่าถือเหรียญเยอะๆหรือว่า
คนรวยคนรายใหญ่ดีกว่าน
ายทุน
นายทุน
ครับผมเอาง่ายคนที่มีเงินเยอะนั่นแหละคนรวยเขาจะเรียกคนเหล่านี้ว่าวาน
ครับ
ซึ่งมีวานตัวหนึ่งเขาจะเรียกวานเป็นตัวหนึ่งเลยก็คือมีคนคนหนึ่งเนี่ยเขาช้อนตัวลูน่าไปกว่า1ใน3ของมูลค่าทั้งหมด
ก็คือเยอะมากๆนะฮะ
ใช่ครับผม
13%
ใช่ใช่ถ้ามูลค่าทั้งหมดของลูน่าตอนนี้เนี่ยจะมีทั้งหมด6ล้านล้านเหรียญ6ล้านล้าน
6ล้านล้านเลยนะครับ
ซึ่งวานตัวนี้เนี่ย
วานตัวนี้ครับผม
เขาก็ได้ช้อนไปจำนวนทั้งหมด 1.8 ล้านล้านเหรียญก็เกือบ2ล้านล้านเหรียญ
ใช่ก็คือเกือบ1ใน3
เลยใช่ใช่ครับผมเป็นเหตุทำให้กราฟเนี่ยเริ่มกลับตัวขึ้นมาแล้วก็เรียกว่า มีการวอลลุ่มมีวอลลุ่มการซื้อขายที่แซงรุ่นพี่อย่างบิตคอยน์เลยในเมื่อวานนี
้
ก็เลยจะว่าทำให้ตลาดของลูน่าเนี่ยกลับมาคึกคักอีกครั้งหนึ่งนะฮะ
เรียกว่ากลับมาชื่นมื่นกัน
ใช่ครับผมก็เป็นการจะเรียกว่าสวนกระแสก็ว่าได้เพราะว่าหลายๆคนเนี่ยรู้อยู่แล้วเนาะว่าลูน่าเนี่ยเคยเป็นเหรียญที่ติดอันดับ1ใน10ของเหรียญที่มีมูลค่าที่มากที่สุดในโลก
ใช่
นะฮะ
ก็การที่วานเขากล้าลงทุนซื้อขนาดน
ี้
เน
ี่
ยเขาต้องเล็งเห็นอะไรบางอย่างนะว่าอาจจะไม่ลงไปมากกว่านี้แล้วก็ได
้
หรือว่าเขาเชื่อใจมาตรการก็ไม่แน่ใจ
ก็ไม่แน่ใจเหมือนกันนะฮะซึ่งจากการที่เขาลูน่าเนี่ยเคยเป็นเหรียญที่ติด1ใน10เนาะแล้วตอนนี้เนี่ยกลับมามีมูลค่าแบบไม่ถึงเซี่ยวของดอนอย่างนี้ดีกว่าแต่วานตัวนี้เนี่ยกลับเห็นอะไรบางอย่างในตัวลูน่าหรือเปล่าหรือว่าเขาแค่ช้อนแล้วก็รอจะเทขายอีกรอบ
อ
ันตรงนี้ก็ไม่แน่ใจ
ก็ไม่แน่ใจนะ
ก็ต้องรอดูต่อไปครับผมว่าการที่เขาซื้อไปเนี่ยเขาจะเทขายเมื่อไหร่หรือว่าเขาจะเอาไปทำอะไรเอาไปเผาทิ้งหรือเปล่าอะไรอย่างนี้เพราะว่าเมื่อวานเช่นเดียวกันครับผมวันที่22เช่นเดียวกันนะวันเดียวกันก็มีอีกหลากหลายกระแสข่าวเกิดขึ้นนะทั้งในเรียกว่าในกระดานคอมมูนิตี้ของตัวเทอร่าเองเนี่ย
คร
ับ ซึ่งเป็นเชนของลูน่าเนาะ
ครับผม
ก็ได้มีการพูดคุยกันนะฮะในวงการคอมมูนิตี้เองเนี่ยในวงผู้ใช้งานเองเนี่ยก็พูดคุยกันตกลงว่าอยากจะเผาเหรียญเอง
ไม่รอแล้วนะฮะ
ไม่รอโดคอนแล้วว่าจะเอาอะไรยังไงนะก็ขอเผาเหรียญเองเลยละกันก็มีการตกลงกันว่าเดี๋ยวช่วยเผาเหรียญอะไรอย่างงี
้ครับผม
ก็มีเรียกว่าการส่งตัวตายตัวแทนตัวแทนออกไปหาโดคอนทวิตไปหา
ครับผม
ว่าขอที่อยู่หน่อยจะส่งเหรียญไปเผา
เขาจะรันกันเองแล้วทีนี้เขารอไม่ไหวแล้วนะ
เขาไม่รอให้ทางโดคอนเผาเหรียญเองละเด
ี๋
ยวคนใช้นี่แหละช่วยกันเผาเองให้มูลค่ามันเพิ่มมากขึ้นนะ
คร
ับ
ผม
ก็ทวิตไปขอที่อยู่แอดเดรสในการเผาเหรียญเพื่อที่จะได้ส่งเหรียญออกไปเผาโดคอนครับผมก็รีบตอบกลับมาเลย
เรียกว่าก็เขาก็คงคิดว่านี่แหละเป็นสิ่งที่ดีสำหรับเขาด้วยเหมือนกัน
ครับผมก็ไม่ต้องซื้อนะมีคนมาเผาให
้
ก็แปะที่อยู่ให้เลย
ครับผม
ก็มีการทวิตตอบกลับไปนะฮะว่าอ่ะที่อยู่ตรงนี้ส่งเหรียญมาเผากันได
้ครับผม
หลังจากนั้นเนี่ยก็มีการส่งเหรียญไปเผาจากผู้ใช้งานเองนะส่งเข้าไปในแอดเดนอ่ะเยอะแยะเต็มไปหมดนะครับผม
ถึงแม้ว่าจะดูเขามีการส่งหลักฐานกันยืนยันมาด้วยนะฮะ
ใช่ใช่ครับผม
ว่าเขาเนี่ยส่งไปให้การเผาเหรียญจริงซึ่งจากการทำธุรกรรมหลายๆคนเนี่ยอาจจะดูไม่เยอะมากทีละน้อยแต่รวมๆแล้วเนี่ยผมว่ามันช่วยได้เยอะเลย
ใช่ใช่ผมก็ดูน่ารักดีนะบางคนก็แบบร้อยเหรียญหลักร้อยเหรียญก็ส่งไปเผากันอะไรอย่างงี้ก็น่ารักบางคนหลักล้านเหรียญก็ส่งไปเผาเหมือนกัน
เยอะมาก
ใช่ครับผมแต่ว่าในตรงนี้เนี่ยก็มีมิจฉาชีพที่เห็นจุดนี้เช่นเดียวกันนะ
ฮ
ะก็ได้มีการปลอมแอดเดรสเอาเรียกว่าเอาแคปหน้า Twitter เนี่ยของโดคอนเนี่ยแล้วก็ไปเข้า Photoshop แล้วก็ไปแก้ไขเลขแอดเดรสตรงนี้เนี่ยแล้วก็ไปโพสต์ใช่ใช่ครับผมเผื่อว่าใครจะหลงกลแล้วก็ส่งเหรียญเข้าไปหาแอดเดรสตรงนี
้ครับผม
นะก็อยากให้ระวังกันนิดนึงถ้าใครอยากที่จะช่วยเผาเหรียญนะก็แนะนำว่าไปดูแอดเดรสกันที่ Twitter โดยตรงของโดคอน
ใช่ฮะให้ก๊อปจากแหล่งที่มาเลยนะฮะ
ใช่ๆครับผมเพื่อที่จะไม่โดนหลอกนั่นเองครับหรือว่าใครที่อาจจะถืออยู่นะก็เห็นกระแสแบบนี้ก็ลองถือต่อไปก็ไม่จะเสียหายอะไรเน
า
ะ
เผาสักนิดนึงแล้วเก็บไว้ก็ได้เหมือนกัน
ใช่ๆครับผมก็แล้วแต่การมีเนจการจัดการของพอร์ตการลงทุนเนาะ
ครับ
ว
่
าตัดสินใจกันให้ดีๆก่อนที่จะตัดสินใจแบบเผาหรือว่าจะเก็บต่อหรือว่าจะขายทิ้งคัดทิ้งอะไรแบบนี้นะ
ครับผม
เพราะว่ากราฟล่าสุดเนี่ยก็เหมือนจะตีตื้นขึ้นมาแบบเป็นขาขึ้นแล้วหรือเปล่าแต่ว่าคลิปนี้นะเหมือนเดิมนะว่าไม่ใช่การแนะนำเรื่องของการลงทุนนะครับ
ครับผม
ทุกอย่างเนี่ยแนะนำว่าผู้ฟังเนี่ยอาจจะต้องตัดสินใจกันเอาเองนะฮะ
ต้องศึกษาให้ดีนะฮะ
ครับผมซึ่งเรื่องราวทั้งหมดทั้งมวลนี้นะฮะเราก็นำมาอัปเดตให้กับผู้ฟังทั้งหลายนะครับผมได้ตัดสินใจได้ติดตามข่าวที่อยู่ในวงการคริปโตนะซึ่งถือว่าร้อนแรงพอสมควรอ๋อแล้วก็ยังมีอีกหนึ่งกระแสข่าวครับที่เขาบอกว่าโดคอนเนี่ยทำให้ประเทศเกาหลีใต้เนี่ยหรือว่าคนเกาหลีใต้เนี่ยถูกมองในมุมแย่ๆ
จากกระแสข่าวลูน่าใช่ไหมคร
ับใช่ใช่ครับผมเพราะว่าเขาเนี่ยก็ทำให้หลายๆคนถึงกับต้องล้มลงเลยทีเดียวนะจากการกระทำของเขานั่นแหละซึ่งจริงๆอ่ะเอาจริงๆอ่ะถ้าเราจะมองแบบแฟร์ๆเลยนะ
ครับผม
ก็มองได้ว่าทุกประเทศอ่ะเอาจริงๆทุกประเทศอ่ะก็มีทั้งคนดีแล้วก็คนไม่ดีเหมือนกันนั่นแหละเกาหลีใต้ก็เหมือนกันมีทั้งคนดีแล้วก็คนไม่ดี
มันปนกันไปทั่วโลก
ปนกันไปทั่วโลกนั่นแหละครับเราก็ไม่ควรจะตัดสินอะไรโดยภาพรวมเนาะอะไรแบบนี้แล้วก็อีกหนึ่งอย่างที่เราเนี่ยจะโดนโจมตีเลยก็คือว่าคนที่อยู่ในนอกวงการคริปโตนะเขากลับมองคนในวงการคริปโตเนี่ยเรียกว่า จะใช้คำขอโทษนะถ้าจะใช้คำแรงไปก็คือว่าเหมือนกับสมน้ำหน้า อะไรแบบนี้จากเหตุการณ์ครั้งนี้เนี่ยทำให้โลกของคริปโตเนี่ยถูกมองเป็นอย่างนั้น
เรียกว่าประวัติเสียกันเลยทีเดียว
ใช่ใช่ครับผมบางหลายๆคอมเมนต์เลยเนี่ยที่เขาไม่ได้อยู่ในวงการคริปโตเนี่ยเขาก็บอกว่าประมาณว่าแบบก็บอกแล้วมันจะเป็นอย่างนี้ก็บอกแล้วมันเชื่อถือไม่ได้ อะไรแบบนี้นะฮะก็อยากให้แบบเรียกว่าไม่อยากให้ซ้ำเติมกันนะ
สิ่งที่อยากจะเสริมเลยก็คือทุกอย่างเนี่ยมันรันด้วยระบบของสังคมนะ
ครับผม
ก็คืออย่างสังคมของคริปโตเนี่ยคนอื่นจะมองว่าดีหรือไม่ดีเนี่ยสังคมมันต้องดีก่อน
ใช่
อย
่
างตัวอย่างของชุมชนเทอร่านี่ก็เป็นตัวอย่างที่ดีที่ทุกคนเนี่ยพยายามช่วยกันเองก็ได้ในการเผาเหรียญอะไรเงี้ย
ถึงแม้เชนเขาจะเรียกว่าล่มสลาย
ใช่แต่ว่าชุมชนยังช่วยเหลือกันซึ่งถ้าข่าวนี้ออกไปเนี่ยมันก็ดูเป็นภาพลักษณ์ที่ดีในวงการคริปโต
ใช่ใช่ผมมองเป็นมุมที่ดีนะ
ใช่ครับเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเราดูแลมาตรฐานสังคมให้มันดีเนี่ยเดี๋ยวภายนอกเขาก็จะมองดีเอง
ใช่ใช่ครับผมก็สำหรับคนที่อาจจะโดนโจมตีนะโดนโจมตีจากคนนอกวงการอะไรอย่างนี้ก็ให้กำลังใจกันนะฮะ
บอ
กเลยว่าอย่าไปเก็บอะไรที่มันไม่ดีมาใส่ใจเยอะแยะมากมายนะครับผมก็ให้กำลังใจกันต่อไปครับผมสำหรับคนที่ยังอยู่ในวงการคริปโตนะรวมไปถึงคนที่กำลังจะเข้ามาในวงการก็อยากให้จะศึกษาในเรื่องของการลงทุนก่อนที่จะตัดสินใจลงทุนกันนะครับ
คร
ับผมก็เรื่องราวนำมาฝากกันเท่านี้ละกันนะฮะในวันนี้ครับผมสำหรับใครที่มีความเห็นอื่นๆหรือว่ามีเรื่องราวอื่นๆที่ยังติดค้างหรือว่าสงสัยอะไรเนี่ยก็สามารถคอมเมนต์มาถามได้นะครับผมใน channel ติอัปเดตในช่องทาง YouTube นะ
ครับผม
ครับผมหรือว่าถ้าในพอดแคสต์เนาะอาจจะไม่มีช่องคอมเมนต์อะไรแบบนี้ก็พิมพ์ YouTube เข้า YouTube มาแล้วก็พิมพ์ว่าติอัปเดตเดี๋ยวก็จะเจอช่องของเราเองครับผมรวมไปถึงใครที่ยังไม่ได้กด Subscribe ก็อย่าลืมกด Subscribe ให้กับ channel ติอัปเดตด้วยนะครับ
ครับผมแล้วก็สำหรับใครที่ฟังผ่านพอดแคสต์ฮะก็สามารถกดติดตามกันได้ครับผม
ครับผมจะกด follow มาได้นะจะได้ไม่พลาดอัปเดตใหม่ๆแบบนี้เราจะมาอัปเดตใหในทุกๆวันนะครับ
ครับผม
เกี่ยวกับเรื่องข่าวสารไม่ว่าจะเป็นเรื่องของคริปโตที่ว่าเป็นหลักเลย
คริปโตเป็นหลัก
รวมไปถึงอาจจะมีข่าวเทคโนโลยีอื่นๆเมตาเวิร์สอะไรเงี้ยเราก็จะมีมาอัปเดตเรื่อยๆ
เรียกว่าอัปเดตรายวันเลยคร
ับผมสำหรับคนที่ติดตามโลกของเทคโนโลยีนั่นเองครับ
ครับผม
สำหรับวันนี้ผมตีโดนะ
ผมตีแชมป์ครับ
ต้องขอตัวลากันไปก่อนแล้วเจอกันใหม่คลิปต่อไปครับ สวัสดีครับ